yoshlikni eslang, esingizdami? Otangizni yelkasiga opchilab, yugurib, chopib, uni ot qilib minib, davron surganlaringiz, shodimon yurganlaringiz. Adajon, buni obering, buni obering deya otangizni otadek baxtlarga muyassar qilganlaringiz esingizdami? Siz bilmassiz, otangiz o'sha paytlarda hammadan baxtiyor edi. Meni onajonim hammadan go'zal deya bag'riga, mehriga to'yib toshib, onangizni quchoqlaganlaringizchi esingizdami? Mayli, nimadir kam bo'lgandir ro'zg'orda, ammo siz o'sha payt baxtli edingiz. Qanchalik qiyin bo'lmasin, u paytlarda sizni shodligingiz ota-onangiz yoningizda turgani emasmidi? Mana endi ulardan ayrilganingizda buni anglab yetgandirsiz. Ayniqsa onajoningiz qishga g'amlagan bonka-bonka kompotmi, ashchukmi, tuzlovmi, barini sog'inib eslamaysizmi? Otajoningizni tezroq ishdan kelishlarini intizor kutib kelganlarda adajon deya quchoqlarga chopib borganlaringizni yig'lab yotga olmaysizmi? Eslang, qanday baxt edi bu kunlar, qanday baxt edi. Ana endi bir o'ylang, bularni o'sha mehriboni yo'q, bularni suyguvchi onasidan boshqa qahramoni yo'q. Biz sizga shuni aytmoqchi bo'lamiz har doim, xolos. Shu bolajonlarni siz bo'ling qahramoni, siz bo'ling qahramoni. Katta bo'lganda sizni ko'z yosh bilan eslasin bolalar. Ishoning, bular tomon bosib kelgan har bir qadamingiz tillolarga teng, jannatdagi dunyolarga teng. Keling, qo'l uzating. U dunyoda sizni xursand qiladiganlaringiz sizni kutmoqda.